Du lytter til P1.
One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og i dag lagde vi ud med et rigtigt stykke psykedelisk musik. Og det gjorde vi, fordi vi i dag skal prøve at finde ud af, hvordan en ellers talentfuld, hæderværdig og generelt medfølende mand, en mand, som min mor har mødt og som hun omtaler i de mest rosende vendinger, kunne ende med at give syge mennesker et skrækindjagende og potentielt sindsforvirrende medicament for herefter og spænde dem fast til senge, anbragt i mørke hospitalskælder. Dagens historie tager sin begyndelse for godt 71 år siden, den 16. april 1943. På denne dag sidder den schweiziske kemiker Albert Hofmann og arbejder med et stof, lysarginsyre, diethylamid, som han har udvundet fra snyltesvampen meldrøje. Han får, og det er ikke rigtig forklaret hvordan, men det må være dårlig laboratorieteknik, der spiller ind her, lidt af det nye stof ind under huden på sin ene fingerspids. Og så går det ellers løs. Kort tid efter oplever han, at han træder ind i en form for drømmagtig tilstand, hvor sanserne både skærpes og forvanskes. Farver forstærkes, og kaleidoskopiske, frydefulde fantasibilleder flyder rundt i hans bevidsthedsstrøm. Tilstanden, og den er slet ikke så ubehagelig, var et par timer, og så minder hverdagen sig igen. Men tre dage senere, der vil Hofmann prøve stoffets virkninger igen. Han tager en dosis på 250 mikrogram af stoffet, og det er rigtig, rigtig meget, skulle jeg hilse at sige. Og så sætter han sig til at vente. Og der går ikke lang tid, før der sker noget. Den drømmeagtige tilstand vender tilbage, og denne gang med så overvældende en styrke, at Hofmann må bede sin assistent om at eskortere sig hjem. De tager turen på cyklen, og her er det godt, at Hofmann har selskab. For under cykelturen hjem overvældes han af voldsomme og nu meget angstfulde forestillinger og fantasier. Han føler, han er ved at blive sindssyg. Han er overbevist om, at naboen vil slå ham ihjel, og han oplever kroppen som et deformt, forvansket og defekt hylster. Og frem for alt, så er han overbevist om, at han er blevet dødeligt forgiftet. Den sidste forestilling er måske ikke så tosset en tanke endda. Det er først, da familiens læge har været på besøg, og efter en grundig fysisk undersøgelse er i stand til at berolige ham med, at alt er, som det skal være, at det hele så småt falder til ro igen. Det, der skete denne dag, den 19. april 1943, er senere gået over i den psykedeliske historie som Bicycle Day. For det stof, som Alfred Hofmann indtog i en alt for stor dosis, det var LSD, og det han senere oplevede på sin tur hjem med assistenten, var, hvad man kan kalde for verdens første dårlige trip. I dag skal vi høre om noget, der næsten på alle måder udviklede sig til et rigtig, rigtig dårligt trip. I dag skal vi høre om LSD-forsøgen på Frederiksberg Hospital, og min eneste, men også meget ærværdige gæst er i dag Alex Frank Larsen, journalist. Velkommen til Hjernekassen på P1. Og Alex Frank Larsen, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og jeg vil jo starte med at spørge, som jeg altid starter med at spørge, hvem er du? Jeg ved det godt, men lytterne skal vide det.
Ja, du har lige sagt, at jeg er journalist, og i den her sammenhæng var jeg, da hele den her historie startede, journalist på Information. Ja. Og der havde jeg det privilegium, eller man kan også sige udfordring, at jeg var den eneste, der ikke havde noget fast stof imod. Så jeg kunne kaste mig over historier efter eget ønske, og nogle gange også blive påduttet historier, som jeg ikke ønskede. Og en af dem, det var, at jeg blev bedt om at lave et interview med Finn Schulzinger, en dansk overlæge professor,
Som psykiatri?
I psykiatri, ja, som blev formand for den internationale sammenslutning af psykiatere. Og jeg kendte absolut intet til det her område. Jeg havde ingen medicinsk baggrund. Jeg har aldrig været syg eller noget som helst.
Du har aldrig været i hospitalsverdenens forunderlige verden?
Nej. Men jeg lavede så det interview med ham, og han forklarede så, at der var to internationale sammenslutninger. Der var en bag jerntæppet, altså Sovjetunionen, Østlandene, og så var der en vestlig. Og hans ambition, det var egentlig at kombinere de to til én organisation. Men der var nogle kulturelle problemer i det, og politiske også. Fordi han sagde, at på den ene side har vi i Vesten en psykiatrisk praksis, som er meget afhængig af medicinalfirmaerne, hvor der er kommercielle interesser. Og bag jerntæppet havde man der brugte man nogle gange psykiatri rent politisk. Og for eksempel nævnte han, at man havde nogle diagnoser i Sovjetunionen, som man ikke accepterede i Vesten. En af dem var, det hed reformatorisk paranoia.
Det er mange, der lider af i dag. Men
det betød, at hvis man troede, systemet kunne være om, kunne laves om, så må man være syg.
Ja.
Og det kunne man altså, på det grundlag kunne man sætte folk i spillet i Sovjetunionen.
Ja, indlæg dem på psykiatrisk afdeling.
Ja, jeg er ikke i spillet. Nej, indlæg dem, ja. Så blev ringet op dagen efter af en læser, der sagde, hvorfor spurgte du ham ikke om LSD? Så siger jeg, ellers hvad? Ja, LSD. Så siger jeg, men det er jo det der flower power og hippie og det der stof som ungdomskulturen. Ja. Men det har man også brugt herhjemme til i politisk sammenhæng til at overføre en gruppe patienter. Måske 400, siger han. Så siger jeg, hvad mener du? Jeg var slet ikke klar over, at man brugte LSD, eller man kunne bruge det inden for psykiatri. Så siger han, begynder han at fortælle lidt om historien, så siger jeg, altså sådan noget, hvis du vil have, at jeg skal tage det alvorligt, så må du belægge det med et eller andet. Jamen, han var så, viste sig en af patienterne. Så siger han, så må du jo kunne dokumentere det, du siger, fordi det er jo meget alvorlig anklage. Du sidder og siger, at danske læger har udført ulovlige eksperimenter på deres patienter, og han havde så fortalt, at der var mange, der havde begået selvmord, og der var mange ulykker i den der historie. Så siger han, ja, men han havde også en hel del papirer, men de lå hos hans advokat, og efter advokaten var død, så var de forsvundet, de papirer. Så siger han, hvad vil du så have, skal gøre? Ja, jeg synes, du skal kende historien. Nå, så talte vi videre, og så viste det sig, at han havde en fantastisk hukommelse. Mange af de der dokumenter, han henviste til, dem kunne han udenad, altså han kunne huske datoer og så videre, ikke? Og så slår det mig, altså, det kan godt være, manden er gal, men tænk nu, hvis han er ret. Tænk nu, hvis der er noget om det. Måske ikke 400 patienter, men bare nogen, der har fået deres liv ødelagt af deres psykiater.
Og hvad var det konkret, han fortalte, der var sket med de her patienter?
Han fortalte om sin egen historie. Han havde fået fire sessioner, altså fire gange havde han fået LSD i et glas vand, uden at vide, hvad det handlede om. Han var gårdejers søn fra Als, kom til Landbohøjskolen for at blive uddannet, og så fik han sådan en vaskemani. Han vaskede hen
og helt. Tvangstanker.
Ja.
Tvangshandlinger, ja.
Og det betød, at han brugte al sin energi på de der tvangstanker. Han kunne ikke passe sine studier osv. Og så gik han til sin egen læge, der så henviste ham til Frederiksberg Hospital. Og der kom han er sagt i kløerne på overlægen, Ejner Gert Jørgensen, som var leder af hospitalet. Og han havde det her LSD som noget splinternyt. Det havde han fået siden 59, og vi taler om her, taler vi altså om 1961. Så får, han hedder Gunnar Sandvej, han fik så det her LSD uden at vide det. Uden at vide, hvad det var. Han fik at vide, at han skulle møde på en bestemt tid. Så får han et glas vand, og bliver lagt ned i en kælder. Og i rummene ved siden af ham, der ligger tre andre patienter. De har også fået et glas vand. Og så får han en sit livs oplevelse, kan man sige. Det var jo i første omgang meget, meget potent middel, som gav ham sådan nogle syner og nogle en virkelighedsopfattelse, som var fuldstændig forvrænget. Og på et tidspunkt, så går det over og bliver meget, meget dramatisk. Og han prøver sig ikke om det. Han vil ud af det. Men han får den første session er overstået, og så får han tre andre. Og de presser ham mere og mere. Han prøver at undslå at komme i behandling eller ud for det der stof, og til sidst presser de ham. Og der løber han eller oplever han sin egen død på et tidspunkt i den fjerde session, da han får noget ekstra, altså en større dosis. Og han var en stor klæbert. Han kæmper sig fri fra den der seng nede i kælderen, klamrer sig til nogle vandrør, varmerør, så han får forbrændinger på armene. Det var meget, meget dramatisk, de måtte overmande ham osv. Og så fra det øjeblik, der er hans liv ødelagt. Han kan ikke læse mere, altså sine studier. Han kan ikke passe sin gård. Han var jo udset til, at den gamle slægtsgård skulle han føre videre osv. osv. Hele den der oplevelse, den bliver styrende for hans liv.
Og hvad han ender så?
Jamen, han var jo meget intelligent, fantastisk intelligent, og så det blev hans livsprojekt, kan man sige, det var at gøre opmærksom på det, der var sket. Fordi det var en overtrædelse af alle mulige lægeetiske normer.
Så det, der sker der for dig, det er, der kommer en mand og fortæller. Hvad du ikke vidste i forvejen, at på Frederiksberg Hospital, der er foregået følgende, 400 mennesker, siger han, har været udsat for i princippet den samme behandling som ham, nemlig at han har fået, uden han vidste, hvad det var, LSD, taget det, og mens denne LSD-oplevelse var i ham, der han ligget alene i en seng, i en kælder, under et hospital.
Ja.
Og han er blevet presset ind i den her behandling af lægerne, og det har medført for hans vedkommende, at han er klart psykisk dårligere, end han var, inden behandlingen blev startet.
Ja.
Så det er sådan set grundtingen. Det er det, vi skal høre om. Og så vil jeg jo så lige meget pædagogisk bare også for min egen skyld sige, at LSD er jo et stof, som er fantastisk og djævelsk og fantastisk. Fordi, meget firkantet sagt, vores hjerne modtager sansindtryk, den bearbejder disse sansindtryk og skal i princippet lave det om til en oplevelse af virkeligheden. Og den skal skaffe dig og mig en oplevelse af virkeligheden, der er så god som muligt. Det, vi oplever som virkeligheden, er ikke nødvendigvis det rigtige, men det fungerer. Vi sidder her i det her studie og er enige om, hvordan tingene ser ud. Og vi går ikke ind i døre og vindueskarme, og det hele det kører. Når man tager LSD, så påvirker det serotoninsystemet. Det er sådan et kemisk receptorsystem, som er et af de allerældste, mest primitive systemer, hvis grundlæggende funktion, det er meget firkantet sagt, grundlæggende funktion er at, i ordets bredeste betydning, at stabilisere hjerneprocesser. Og der er forskellige måder, det kan påvirkes på, og det, der formentlig sker, det er, at hjernens evne til at lave en almindelig virkelighedsopfattelse går i stykker. Og det kan medføre frydefulde oplevelser, hvis det, der kommer ud, er noget, der er smukt, spændende og interessant. Men hvis det, der kommer ud, er uhyggeligt, så er det jo ligesom at være midt i ens værste mareridt, bare i vågen tilstand. Så det er det, han siger, at man gør. Og hvem var det så, der gjorde de her ting?
Ja, det var jo så den der afdeling D på Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Afdeling under ledelse af Einar Gerd Jørgensen, der havde den idé, at med LSD, der kunne du ligesom køre filmen baglæns hos patienter, der havde psykiatriske problemer. Sådan at det problem, der prægede dem, det kunne man åbne for ved hjælp af LSD. Der kunne man ligesom åbne kramkisen ned i hjernen. Og så ville de der ting, der plagede en patient, de ville komme op, og så ville de ligesom fordufte ud i den blå luft.
Så man troede, at når ham her, din kilde, vaskede hænder, så fuldstændig tvangsagtigt, så var det, fordi han havde oplevet noget engang, som havde fået ham til det, og han havde fortrængt det. Med LSD, så kører filmen baglæns, så på et eller andet tidspunkt, så kommer den til den oplevelse, og så er låsen låst op.
Ja.
Og så vil han gå derfra og sige, ja. Nå, nu skal jeg jo også på arbejde.
Ja.
Det var teorien.
Og så sagde jeg til ham, og så siger han, det var et forsøg, fordi det var der ikke noget belæg for. Og så siger jeg som lægemand, jamen altså, lægerne er nødt til at prøve et eller andet for, at videnskaben kan komme videre, og medicinen, og man kan hjælpe patienter. Ja, ja, siger han, men det skal jo foregå på et ordentligt grundlag, og det var det ikke her. Fordi han vidste ikke noget om, hvad det var, han gik ind til. Han var ikke klar over, at det var et forsøg. Han havde ikke givet tilladelse, han blev tvunget til det. Og det er klar overtrædelse af en række bestemmelser i i læge, løftet og læge, al lovgivning om læger. Ja,
og gudskelov for det, ja. For det skulle da lige mangle. Så vil jeg spørge, altså, så gik du i gang med at undersøge sagen?
Ja, så jeg talte jo så meget indgående med ham, og så fik jeg hans tilladelse til at gå til at se hans journaler i Indenrigsministeriet.
Ja.
Og det viste sig, at han havde jo klaget hist og pist i mange år. Det var en kæmpe sag. Dengang havde man ikke offentlighedslov, man havde partsoffentlighed. Men hvis jeg fik hans tilladelse, så kunne jeg se de papirer. Så jeg gik i Indenrigsministeriet, og så stod der sådan et par meter, hyldemeter med dokumenter. Og så skulle de lige have 14 dage til at rense dem i. Det vil sige, slette det, jeg ikke måtte se. Og da jeg så endelig fik adgang til papirerne, dokumenterne, så viste det sig, at der havde været andre patienter, som havde klaget til Indenrigsministeriet eller Sundhedsstyrelsen, og deres sager var lagt ind under Gunnar Sandvejs. Og heldigvis havde de ikke været så bureaukratisk dygtige, så de havde set de her navne. Så der kunne jeg sidde og notere flere patienter, fordi en sag er ikke en sag. En sag skal have et sagsnummer. Og de ville ikke oprette nye sager på de der enkelte personer. Så der var en 7-8 andre patienter, tidligere patienter, som jeg kunne kontakte og få deres historie. Og så fik jeg virkelig indtryk af, at der var noget ravrusende galt med den historie.
Så du fik indtryk af, at det, Sandvej fortalte dig, i princippet ikke bare var sket for ham, og at det kunne dokumenteres, det var sket for ham, det var også sket for rigtig mange andre.
Ja.
Det her, den måde at anvende LSD på, som et forsøg på at få renset op i sinden. Hvordan adskilte den måde, man gjorde det i Danmark, så fra den måde, man gjorde det i udlandet?
Ja, det var, altså, da jeg så læser op på sagen og så videre, så viser det sig, at Ejner Gerd Jørgensen troede, at han havde fundet de vise sten. Han troede, at han kunne bevise, at LSD, han var neurologisk uddannet. Ja. Det vil sige, at han kendte til processerne i hjernen. Ja. Han var ikke psykiatrisk uddannet.
Han var både neurologisk og psykiatrisk.
Ja, det var han. Ja. Men han havde især den neurologiske tilgang. Så for ham var det interessant, at der var et stof, der kunne gå ind og blande sig i hjernen, og hvad var det så, der skete? Så han troede, at han kunne vinde en Nobelpris i medicin ved at påvise, at LSD var helbredende i sig selv. At man ikke behøvede at have psykoterapi, altså forberede patienterne. LSD var jo sådan, det blev set som en genvej. Du ved jo som gammel psykiater, hvordan man lægger patienter ned på en briks, og så skal de komme en gang om ugen, og så skal de fortælle om alt det, der plager dem, og efter et år, så kan det være, at de når frem til noget, der virkelig betyder for dem, og så kan man åbne, og så kan man snakke, og altså,
det er en langvej affære.
Ja, det er den gammeldags terapi, ikke? Ja. Og med LSD, så tænker man, her skyder vi genvej, vi går direkte til det, der plager patienten, og så bearbejder vi det. Men det forudsatte, at man forberedte patienten, og meget nøje, patienten vidste, hvad det handlede om. Der var i andre steder i USA, for eksempel, hvor man brugte den samme teknik, og egentlig også på den anden side af hjerneterapi i Tjekkoslovakiet, en læge, der hed Stanislav Grof, forberedte deres patienter i mindst 10 timer, altså 10 terapitimer. Og bagefter var det meget vigtigt, at de bearbejdede de oplevelser, der så kom op i løbet af sessionen. Gerd Jørgensen tænkte, det er slet ikke nødvendigt. Han var sikker på, at LSD kunne helbrede patienterne. Det var med vilje, han ikke forberedte dem. Det var med vilje, de blev lagt ned i en kælder og ikke anede, hvad de kom ud for. Og mange af dem fik så en fuldstændig martrende dødsoplevelse.
Så det, der var i baggrunden for det, der foregik på Frederiksberg Hospital, det var, at her kunne vi lave noget medicinsk terapi. Hjernen finder selv ud af det. Og derfor gjorde man i praksis det, at man tog disse i forvejen psykisk skrøbelige patienter, lagde dem ned i en kælder alene, en ikke særlig hyggelig kælder, og gav dem et stof, som både du og jeg, og sikkert også Morten, ikke ville turde tage, fordi at vi ville være bange for, at vi fik nogle ubehagelige oplevelser.
Ja.
Det skal vi høre noget mere om, og vi skal også høre om, hvem disse mennesker var, og hvordan det gik for patienterne. Men først skal vi have et stykke musik, og det er jo noget LSD-musik. Vi skal høre, ja, som så ofte før, et Beatles-nummer, Lucy in the Sky with Diamonds. Man tror jo, at det er et nummer, der i titlen bærer LSD som sådan en skjult hentydning. Det er formentlig ikke sandt. John Lennon har i hvert fald benægtet det. Men sandt er det, at Titlen stammer fra en tegning, som John Lennons søn Julian havde med hjem, hvor der stod Lucy in the Sky with Diamonds. Og den ægte Lucy, hun levede skam. Hun gik i skole med John Lennons søn, og hun hed Lucy O'Donnell. Så hun findes. Jeg hørte det her nummer, inden vi skal høre det i dag, og jeg har altid troet, at de synger Kaleidoscope Goes By. Men i går gik det op for mig, at der bliver sunget Kaleidoscope Eyes. Sådan bliver man hele tiden klogere. Men her kommer et rigtigt LSD-nummer, utvivlsomt skrevet under indflydelse eller i erindring om et LSD-trip. Lucy in the Sky with Diamonds. Værsgo.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og min gæst i dag er Alex Frank Larsen, journalist, og vi taler om de såkaldte LSD-forsøg på Frederiksberg Hospital, hvor man, og nu må du rette mig, hvis jeg siger forkert, gav patienter uden deres eget vidne LSD, hvorefter man anbragte dem alene, i nogle tilfælde fastspændte i senge, der lå i kælderen under Frederiksberg Hospital. Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg må lige tilføje, ja. Der lægerne prøvede jo også selv stoffet.
Ja.
En af dem, Ketty Kærby Christensen, hun fik 25 gamma. Det er en meget, meget lille dosis. Og hun sagde, det ændrede mit liv. Hun blev påvirket af det resten af sit liv. Patienter fik nogle gange 250, 400, op til 1600 gamma. Det var fuldstændig fuldstændig ude af enhver form for normalitet i forhold til, hvad det var, man skulle bruge det der stof til.
Og hvad var baggrunden for at give så store doser?
Det var... Einar Gerd Jørgensen var sådan en modelæge. Da jeg begyndte at skrive om det her på information, så kom nogle af mine kolleger på bladet. De kom og fortalte, at de var faktisk blevet inviteret ud til Einar Gerd Jørgensen. Jazzkyndige litterater og så videre, for at prøve LSD. Det gav han dem lov til. Og de lå så på en briks, og de var blevet forberedt meget indgående, i modsætning til patienterne. Og mange af dem fik meget, meget stærke oplevelser, og altså kunne fortsætte, nogle af dem fortsatte faktisk med, som hvad hedder det, en eksistentiel oplevelse. De fik kosmiske oplevelser. Og de fik ikke de der skader, men patienterne og lægerne, når de skulle have LSD i små doser, så sad der kolleger ved siden af dem, og de vidste selvfølgelig, hvad de gik ind til. Patienterne var overladt til sig selv. Og en af de unge læger, der hedder Knud Peter Knudsen, han fik lov til at eksperimentere endnu videre. Han gik videre end noget andet sted i verden, fordi han startede først med en dosis. Hvis der ikke var synlige tegn efter en halv time, så fik patienten en ny dosis. Hvis der ikke skete noget, en ny dosis. Og sådan fortsatte han. Han havde en teori, som var grebet uden blå luft. Han kaldte det tankemylder. Hvis man nu gav patienten tilstrækkelig mange doser, så kunne de gå fra koncepterne og glemme alt om de problemer, de psykiatriske problemer, de havde, fordi de ville blive fuldstændig blæst ud i hjernen. Og når det så var, den tilstand var indtrådt, så kunne man begynde at bearbejde dem. Og en af patienterne var en ung pige fra Jylland, som havde et problem med, hun var meget sådan kristen opdraget, solid baggrund. Og så var der en mand, der havde, hvad hedder det, lokket hende på lidt på glat is med at smule ting og sager. Og han var efter hende. Han prøvede at presse hende. Og så under de der LSD-behandlinger eller forsøg, der var hun... hun var meget imod dem, fordi det var...
Ubehageligt.
Og den der oplevelse, det pres, hun var ude for fra ham, det blev forstærket under LSD-oplevelsen. Og til sidst, i sin fortvivlelse, hun ville ikke have LSD. Så de binder hende med læderremmen til sengen. Og overmander hende. Og sprøjter det i en sprøjte. Ikke glas vand. Og så i sin fortvivlelse skriver hun, jeg slår ham ihjel. Og så siger Knudsen, det skulle du endelig gøre. Så går hun ud, efter den sidste session, som hun fik, så går hun ud, iklædt tøjet fra hospitalet, ud af Frederiksberg Hospital, går ind på Kongens Nytorv, hun går hjem og henter en brødkniv, går ind på Kongens Nytorv og stikker den i ryggen på den mand, der plagede hende, og han dør.
Og det her, det er dokumenteret med retsprotokoller?
Fuldstændig, ja. Ja.
Så det er en sand historie?
Der er en direkte link fra LSD-oplevet, selvom lægerne løg, da sagen kom frem, og sagde, at det var 3 dage senere. Det passede ikke.
Det passede, det kan påvises.
Ja.
Det, som jo virkelig, som tit i sådan nogle sager, fascinerer eller undrer, det er jo en person som Einar Gerd Jørgensen. Fordi dels, hvis man læser om ham på nettet, så er der jo også rigtig, rigtig mange gode ting, han står for. En produktiv mand, en mand, der har været formand for en masse ting, og hvor man virkelig får fornemmelsen af, at det ikke har bare været noget, der drejer sig om at få hæder og ære, men hvor han har gjort sit til at være formand for eksempel for Landsforeningen af Ungdomsklubber, alle mulige ting. Min mor var sygeplejeelev på Psykiatrisk Afdeling D på Frederiksberg Hospital, hvor han var overlægen, og hun omtaler ham i de bedste vendinger. Personalet var meget glade for ham. Han var en venlig mand, som tog sig tid til at undervise sygeplejeeleverne, og så var, som hun siger, han var også lidt anderledes end de andre. Der var mere, der skete altid noget. Men hun omtaler ham som generelt et respektfuldt menneske over for personale, selv sygeplejeelever, og også patienter. Og så har vi den her helt anden tilstand, hvor han... Ja, vi vil sige, opfører sig skrupuløst, altså hvor han gør nogle ting, som bare ikke er i orden. Har du nogen idéer, hvad der sker?
Han fortalte jo selv, at han var maniodepressiv, så han var klar over sin egen tilstand. Og i sine maniske perioder, der var han en entreprenør. meget dynamisk, som satte en hel masse ting i gang, og meget karismatisk. Og i sin depressive periode, der lå han hjemme på Drosselvej ved lægevillaen, og lukkede alting ned, og var fuldstændig uden af verden. Jeg vil sige, man kan jo ikke... Den tilstand... han blev så advaret af nogle af sine kolleger. Så en af mine pointer, det er jo ikke, at han var et ondt menneske. Han skulle have været kontrolleret, og man skulle have grebet ind over for ham. Man skulle have hjulpet hans patienter, i stedet for at feje dem af vejen. Der sker jo det, at da Sandvej og flere andre begynder at klage og rejse sager for rejterne, altså
landsretten,
og går til Sundhedsstyrelsen og Indenrigsministeriet osv. osv. For det første bliver han stemplet som en kvæolant.
Ja, og han var også sindssyg i forvejen.
Ja, ja. Og læger, der blev kontaktet af Frederiksberg-læger, de fik at vide, at de skulle... han var en skrækkelig psykopat. De skulle stoppe. De skulle slet ikke behandle ham. De skulle ikke hjælpe ham. Det vil sige, at lægerne, som skulle være de første til at hjælpe patienterne, blev deres arveste modstandere. Og der burde det medicinske establishment herhjemme have stoppet Gert Jørgensen.
Ja.
Det gjorde de ikke. Og der mange vidste godt, at han var langt, langt ude. Og især i sine maniske perioder.
Og grunden til, at man ikke gjorde noget, det var, at sådan gør vi ikke.
Nej, det var en, jeg tror, det var, det må du vide noget mere. Jeg tror, det var sådan en kollegial standard, eller læger kritiserede ikke hinanden. Dengang var det meget usædvanligt, at læger måtte kritisere hinanden.
Det er jo starten af 60'erne, og der kan jeg altså efter bedste sandrulige evne berolige både dig og lytteren med, at det her, det var blevet standset. Altså, det var blevet standset i den grad. Der er en helt anden, på godt og ondt, funktionærmentalitet blandt læger i dag, og på godt er det, at det her, det vil man slet ikke. Altså, eller ikke noget, der ligner. Det vil blive stoppet, fordi man ikke vil acceptere det. Man ser sig altså ikke så meget som del af et broderskab i dag, som man gjorde dengang.
Nej. Altså, Gert Jørgensen og de andre læger på Frederiksberg Hospital, de lærte teknikken først hos en professor i Göttingen, Hans Karl Løgner. De sagde, de var dernede 2 uger og fulgte hans behandlinger nøje. Jeg har talt med ham mange gange. Jeg har mødt ham mange gange. Han siger, det passer ikke. De var der 2 dage. Og så tog de til England, til noget, der hedder Powick-klinikken, talte med lægerne derovre. Og da de forklarede, hvad det var, de havde i tankerne, så sagde de, det må I aldrig nogensinde gøre. I må aldrig give LSD uden terapi. Det var alligevel det, de gjorde. Og det var fordi, Gert Jørgensen, som den der entreprenør-type han var, trumlede de unge læger og sagde, vi er på vej til en Nobelpris i medicin, fordi vi går det skridt videre, som ingen andre har gjort.
Den, som ikke tør, vinder ikke den største pris. Så skal jeg høre her, inden musikken. Der var cirka 400 igennem de her ting, er det?
Ja.
Var der nogen, der gik godt for? Var der nogen, der fik noget ud af det?
Der var nogen, der fik meget fantastiske oplevelser. Jeg kan huske en, han var sådan meget musikalsk. Da han får LSD første gang, der får han sådan nogle kosmiske oplevelser. Og så kan han sådan ligesom knipse nogle oplevelser frem. Han elskede Maria Callas og opera. Så knipser han, så står hun der. Ja. Fuldstændig levende for ham. Men på et tidspunkt, kipper det over.
Ja.
Og så bliver det forfærdeligt. Slanger ud af øjnene og orme og blod ned ad væggene. Altså nogle syner, som var ubeskrivelige.
Og hvad skete der for dem, det gik dårligt for?
Ja, mange af dem begik selvmord.
Og hvor mange er det cirka?
Jeg er stødt på 20 selvmord.
Ja, det er mange.
Ja.
Og et mord?
Ja, der var flere. Altså, og jeg vil sige, der var også læger, der begik selvmord.
Efter at have været?
Ja, ja, ja.
Fordi de havde taget LSD?
Ja, ja.
Så det er et farligt stof. Nu skal vi høre et stykke musik til.
Nej, må jeg lige sige?
Ja.
Nej.
Det skal vi ikke.
Det er ikke et farligt stof. Det er måden, det bliver brugt på.
Ja.
Det er helt afgørende. Altså, jeg har aldrig prøvet noget, der er stærkere end Johnny Walker. Jeg har aldrig taget stoffer. Men jeg har sat mig så meget ind i den problematik her, både med patienterne og det skal vi sige, det videnskabelige.
Ja.
Så jeg tror på, at stoffer kan nogle ting. Blandt andet kunne man jo skabe, man brugte det også til terminale patienter, folk der havde en livstruende sygdom, kræft for eksempel. Hvis de var bange for at dø, så kunne man med meget blid måde at bruge LSD på, små doser, meget stor forberedelse, skabe en, næsten en kunstig dødsoplevelse. Og der oplevede mange af dem. Jeg har mødt dem både i Danmark og i USA, Canada. Der fik de så de fik fjernet den angst for at dø, fordi nu havde de oplevet det, og så kunne de glide ind i en almindelig død uden de store problemer. Og lige præcis den måde at bruge LSD på, den har fået en renaissance i de her år.
Det snakker vi om til allersidst, men nu skal vi jo som sagt have et stykke musik, men det skal vi, fordi i den sidste afdeling, der skal vi høre noget. Da du sagde det første, tænker jeg, nej, men den skulle være god nok. Vi skal høre om, hvorledes CIA var indblandet direkte i det, der foregik i kælderen under Frederiksberg Hospital.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Men inden da, der skal vi høre en sang, som også fortæller noget om det, der kunne komme ud af LSD i de glade hippiedage. Her kommer Gasolin med sangen Balladen om Provoknud, og den fortæller den sørgelige historie om en af de første hippier, der hed Provoknud. Han var kendt i miljøet, han har set på en masse billeder, han dansede altid, når Gasolin spillede. En dag havde han taget så meget LSD, at han blev sindssyg, han troede, han var den hvide gud. Han tog en kniv, gik ud og stak en af sine venner ihjel. Her kommer sangen om Gasolins overvejelser om dette triste hændelsesforløb. Det var balladen om Proeknud med Gasolin. Proeknud tog for meget LSD og kom, hvis nok, lidt for langt ud. Det gjorde han. Han slog en anden mand ihjel. Det handler om i dag LSD-sagen fra Frederiksberg Hospital, hvor man gav folk, uden de vidste LSD, anbragte dem i senge i en kælder på et hospital og lod dem så tage alene tilbage med alle deres uhyggelige oplevelser. Og min gæst i studiet i dag, det er Alex Frank Larsen. Og du fortalte mig, da vi talte sammen, at det her jo i virkeligheden har direkte spor til CIA. Og lige da du sagde det, så tænker jeg, åh nej, det magter jeg ikke, men...
Endnu en patient,
endnu en af dem. Men nu har jeg dels selv været inde på nettet, og jeg har hørt, hvad du siger, den skulle være god nok. Hvordan var der direkte spor til CIA for det her? Eller hvad havde CIA med det her at gøre?
Altså, som du startede med at sige, så bliver LSD opdaget af Albert Hofmann i 1943. På det tidspunkt, det under verdenskrigen, på det tidspunkt var tyskerne i gang med nogle forsøg på patienter, koncentrationslejrfanger i Dachau og så videre, med mescalin, en sådan mexicansk kaktus og flere andre ting, som havde noget, der hedder psilocybin og peyote, noget, der havde lignende effekt som LSD. Da krigen så slutter, så sender man amerikanske lægehold igennem KZ-lejrene for at opfange de der rapporter, de tyske forsøgsrapporter. Det var meget uetisk, fordi der var mange KZ-fangerne, der døde det her. Men amerikanerne havde brug for det her. Det, de frygtede efter 2. verdenskrig, det var, at russerne havde en teknik til at hjernvaske folk. Den frygt blev forstærket, da der var en, der skrev en bog, der hed The Manchurian Candidate, ja. Kandidaten fra Manchuriet.
Ja.
Ja. Du kan huske filmen.
Ja, jeg husker filmen.
Med Lawrence Harvey og Frank Sinatra og så videre, ikke? Så der kommer også en anden version med Denzel Washington. Og det er det samme, vi ser i Homeland i de her dage. Altså ideen om, at man kan programmere en person, en soldat, der er ude i krig, til at komme hjem og slå sin præsident ihjel.
Ja.
Og den tankegang, den købte man i CIA. Og man startede et kæmpe projekt, der handlede om mind control. Det var meget, meget hemmeligt. Det var ligesom hemmeligt som udviklingen af atombomben. Og så etablerede man en masse fonde, der skulle bruges til at finansiere udforskning af LSD. Det var LSD, der først påkaldte opmærksomhed. Det betød, at CIA satte sig på al distribution af LSD fra firmaet Sandoz i Schweiz, som Albert Hofmann arbejdede på. Man kunne ikke få LSD, medmindre det var godkendt af CIA. Og på et tidspunkt får de øje på Frederiksberg Hospital. Og det gør de primært, fordi, kan du huske hypnosemordet?
Ja.
En mand, der går ind i Landmandsbanken på Nørrebrogade, og et bankrøveri skyder to bankfolk, og bagefter viser det sig, at han er blevet hypnotiseret af sin samlever, Bjørn Skov Nielsen, og den anden hedder Palle Hardrum. Og den der idé om, kan man hypnotisere et menneske til at begå noget, som han dybest set ikke ønsker? Det var en meget stor videnskabelig diskussion, som Einar G. Jørgensen deltog i. Og det betyder, at CIA fik øje på, de var meget interesserede i den der, fordi det indgik jo i deres idé om, hvordan kan man påvirke den menneskelige psyke, og i videre forstand, de menneskelige samfund. Så de var meget interesserede i Gert Jørgensens teori om det her. Og da han så begynder at interessere sig for LSD, og det viser sig, at han går videre end nogen andre, så bliver hans afdeling støttet af CIA. Formentlig uden at de selv ved det, men de bliver inviteret til USA, og hans souschef Henrik Hertz, overlæge Henrik Hertz, tager på CIA-betalte konferencer og deltager og fortæller, da han så hører om, hvordan udforskningen af CIA foregår i resten af verden, så siger han, jamen det vi laver, det er meget primitivt. Og jeg vil sige, det man lavede i resten af verden, det var altså også temmelig primitivt.
Men jeg skal lige have en ting på det rene, at Einar Gerhard Jørgensen og Henrik Hertz, De ved ikke, at det er CIA. CIA har lavet en fond, der hedder fonden til... Lalala,
Human Ecology Foundation.
Så, ja, og ja. Det er der, de får penge fra, men i virkeligheden så er det CIA, der styrer den.
Ja,
så.
Ja.
Og de bliver så støttet af det her, fordi CIA i første omgang har fået øje på Ejne Gerd Jørgensen, som en mand, de interesserer sig for. Han laver nogle ting, de interesserer sig for. Så de er CIA-støttet.
Ja. Og jeg kan lige nævne nogle af de der CIA-projekter.
Meget gerne, som der var i andre steder
ja,
på jorden.
Og jeg har været i USA og set på CIA's egne dokumenter. Det er derfor, jeg tør sige følgende. Da man var færdig med, da man havde forsket i psykiatriske patienter, havde støttet læger i hele i den vestlige verden, og især dem, der gik videre end de fleste andre, så tænkte man, jamen hør lige her, hvis CIA har en speciel betydning, fordi det er en speciel personkarakter, det er psykiatriske patienter. Hvad sker der, hvis man bruger det på fængselsfanger?
Som er
ja, en anden befolkningsgruppe, ja. Kan du sige. Hvad sker der, hvis man bruger det på soldater? Og det begynder man så med at lave nogle nye projekter til afprøvning der. Og på et tidspunkt afprøver man det på højtstående officerer, blandt andet en officer fra Chemical Warfare Division, en højtstående chef, der hedder Frank Olson, som har danske rødder. Han får LSD på et militærseminar i Maryland. Der får han LSD i et glas likør. Og han går fuldstændig bananas og springer ud fra 13. etage på Stadler Hotel i New York og slår sig ihjel. Og senere får hans familie erstatning fra præsident Ford. Så tænker man, jamen, hvad nu hvis... Hvad sker der, hvis vi giver LSD til folk, der ikke ved det? Så opretter man nogle bordeller i San Francisco og New York. Og så træner man, og jeg ser den kontrakt med en tryllekunstner, der træner pigerne i, der trækker på gaden og på barerne, hvordan de kommer LSD ned i et glas hos en eller anden tilfældig kunde, tager ham med hjem i seng, og så er der et sådan spejl, hvor der sidder CIA-psykologer og psykiater bag spejlet og observerer, hvordan pigerne kan påvirke deres intetanende kunder.
Til og forskellige handlinger.
Ja. Og den slags fuldstændig forrygte projekter indgår i det her mind control program. Og det er på den baggrund, man skal se CIA's interesse i. Her har vi altså en lille afdeling på Frederiksborg Hospital i Danmark, hvor man går videre end nogen andre steder. Og så begynder de at interessere sig for det og støtte dem. Og inspirere dem til at gå videre med deres forsøg.
Så det sker i en tid efter 2. verdenskrig her i starten af 60'erne, den kolde krig er på sit højdepunkt, en tid, hvor man har en forestilling om, at man muligvis vil være i stand til at indgive stoffer, bruge teknikker, der kan få folk til at gøre noget, som de er programmeret til at gøre. At man kan sende agenter til Rusland på selvmordsmissioner, hvis de har fået den rigtige forberedelse. Ja. Det er jo også på det her tidspunkt, hvor man sender forgiftede cigarer til Fidel Castro og alle mulige andre i bagklogskabens klare lys tossede idéer.
Ja. CIA's fantasi var utrolig.
Men fandt man så nogensinde, kom der noget ud af alle disse anstrengelser?
Ikke som det der sandhedsserum, man ville. Jeg vil også sige, nu lyder det helt vildt.
Nu lyder det helt vildt, jeg er klar.
Du er klar. Da man så siger, jamen, psykiatriske patienter, soldater, fængselsfanger, kunder hos luder, de er måske lidt specielt indrettet. Hvad nu, hvis det kommer ud i samfundet? Og så giver man det til nogle førende intellektuelle hippie-forfattere, som Allen Ginsberg, Ken Casey, der lavede Gøgereden, Timothy Leary, der blev kendt som LSD-profet osv., de får stoffet af LSD, og efterhånden breder det sig til det, der blev flower power, hippiebevægelse osv. osv. Altså, flower power-bevægelsen er et CIA-projekt.
Flower power-bevægelsen.
Og så noget siger man ikke. Ustraffet.
Nej.
Men jeg har været, efter Watergate-affæren, der blev hele CIA's aktivitet undersøgt i det amerikanske kongres. Af to kongresudvalg, ledet af Edward Kennedy og Nelson Rockefeller. Og så frigiver man efter Freedom of Information Act i USA en masse af de papirer. Dem har jeg set i USA. Derfor tør jeg sige, at jeg har belæg for at sige, at det var sådan, det foregik.
At det passede, siger jeg ikke, ganske udmærket, at hippiebevægelsen i stort omfang, for det gjorde de, der fra 67 til 70, væltede sig rundt i LSD. For ja, der kunne de se, hvad sker der, når man giver normale, unge, raske mennesker det her stof.
Ja, og ikke nødvendigvis, hvad der sker med den enkelte, men hvad sker der med samfundet?
Ja.
Ja.
Og det, som jeg må sige, også har undret mig under researchen, det er jo, hvor centralt LSD var for hippiebevægelsen der i de første år. Altså, ja. Det, ligesom, det var samlingspunktet. Havde du prøvet det, eller havde du ikke prøvet det?
Ja.
Og man kunne høre sådan i sangteksten nogle ganske enkle sætninger, som for dem, der havde prøvet det, var et tegn på, han har været der. Han er experienced, så ja, det har været en helt ja, central ting. Jeg skal høre her til allersidst, hvad dengang du så kom frem med de her ting, det var jo i, hvornår var det?
Det var i 80'erne, midt i 80'erne.
Midt i 80'erne. Hvordan var reaktionen?
Ja, for det, altså min pointe, det var jo, at der er sket et eller andet katastrofalt med de her patienter. Dem må man hjælpe. Det ville man ikke. Samfundet sagde, Sundhedsstyrelsen, Retslægerådet, alle instanser, offentlige instanser, Indenrigsministeriet osv. sagde, LSD, det der foregik med LSD på Frederiksberg Hospital, det var en gennemprøvet metode, som man kendte fra udlandet. Det var det ikke. Det var et forsøg. Og det er først i det øjeblik, jeg kan dokumentere, at Ejner Gerd Jørgensen, selv beskrev det som et forsøg, hvor han med vilje rundlod enhver form for terapi, at flertallet skifter i Folketinget. Man beslutter at hjælpe patienterne. Man laver en særlov, der betyder, at de får erstatning for det første, og så får de mulighed for efterbehandling, hvis det overhovedet er muligt. Og jeg har været med Gerd Jørgensen, slutter med Gunnar Sandvej,
til
den første patient til efterbehandling hos professor Hans Karl Løgner i Göttingen, der hvor det hele startede, kan man sige, i den dansk sammenhæng, til noget efterbehandling. Og på den måde, det blev jo ikke en happy ending, men det blev en anerkendelse af, at patienterne skulle hjælpes. Den lovgivning, man lavede i Danmark, den blev også overført til Canada, hvor man havde en tilsvarende gruppe, der havde været ude for noget, der mindede om det, der var foregået i Danmark. De fik også erstatning efter den danske lovgivning.
Så det, jeg vil sige her til sidst, eller jeg vil spørge dig om, alt det, du har fortalt i dag, her denne morgen, kan dokumenteres på alle mulige måder. Også historien om, at CIA lavede det her som en del i et kæmpe projekt, der gik ud på at undersøge, hvad kan man bruge LSD til i den bredere forstand. Jamen, det er jo en fantastisk historie, og jeg vil bare sige, at jeg tror ikke, det kunne ske i dag. Tror du, det kunne ske i dag?
Jeg tror, der kunne ske andre skader, hvis man ikke tænker sig om, hvis man ikke har sin etik med som læge, så kan man komme galt afsted, tror jeg. Jeg tror ikke, at lige præcis noget, der minder om det her. Og som jeg var inde på lidt før, så har LSD, det er ved at få en renaissance i den forstand, at man kan bruge det til for eksempel at fjerne dødsangst hos folk, men altså hos patienter, men på et helt andet grundlag, end det man brugte dengang.
Ja.
Jeg har det ikke sådan, for mig er LSD, det er ligesom en kniv. Det er ikke et ondt stof, det kan gøre gode gerninger, det kan gøre forfærdelige gerninger.
Man skal altid passe på med en skarp kniv.
Ja.
Ja, jeg vil være enig med dig, der er helt det, vi har ikke oplevet den sidste dumhed. Og det råd, der går herfra til hele landets befolkning og verden som sådan, det er, tænk dig om, gør dig umage og opfør dig ordentligt, fordi så mindsker det risikoen for, at det her, det går galt. Det er, hvad vi nåede. Tusind tak, Alex Frank Larsen, fordi du ville være med. Hjernekassen er slut for i dag. Jeg skal hurtigt komme med en forfremmelse til Morten. Han er hermed udset til ledende rusmiddelvejleder i dette program. Og så vil jeg bare fortælle, at næste gang vi har Hjernekassen, og det er jo som en uge, så handler det om demens, tre gæster, klassisk, og indtil da kan jeg kun sige rigtig god fornøjelse, opfør jer ordentligt, tænk jer om og lad være at gøre mod andre, som I ikke ville gøre ved jer selv. Tak for i dag og på genhør igen om en uge.